Mõttekoda.
Raadio 7 ja Pereraadio ühisprojekt. Mõttekoda.
Eestimaa. Ärka.
Eestimaa. Ärka.
Ärka. Eestimaa ärka.
Tervist kõikidele raadiokuulajatele. Kätte on jõudnud järjekordne Eestimaa ärka saade. Täna on 17. november, aasta on 2010 ja tänases saates, Eestimaa ärka saates on meil stuudios kaks inimest ja telefoni vahendusel veel üks inimene. Ja kõigepealt Veiko, tervist!
Tervist!
Veiko Võsu siis, kes on koos minuga stuudios, minu nimi on Hannes Ermaküla ja Veiko ei olegi niivõrd külaline, kuivõrd me aegalt veame Eesti märkat koos. Ja inimene, kellega me telefonitsi suhtleme, on Valguse tee koguduse pastor Mart Metsala. Tänases saates räägime ühest sellisest teemast, mida palju räägita. Veiko, sa vist aimad, millest me räägime?
Me räägime elust, surmast, sündimisest ja surm on jah, täna võibolla see teema selle tõttu, et alles kaks nädalat tagasi oli hingede päev ja see on tõsi, sellest ei räägita väga palju.
See on ebameeldiv, ebamugav teema ja nii nagu me siis saate jooksul siin ka telefoni intervju, mis on meil siipa eelnevalt lindistatud, nagu me seal teada saame, siis see on tõesti asi, mida, millest palju ei räägita. Aga praegusel hetkel me pikemalt selle juures ei peatu, vaid kuuleme ühe muusikapala. See on vanameister Johnny Cash, kes siis laulab sellest, et One Man Comes Around, ehk nagu ilmutuse raamat räägib meile nendest inglites, kes tulevad maa peale ja sellest, et tegelikult üks mees, kelle surma, kelle sündi ja kelle surma me mõne pärast hakkame tähistama, tuleb kord tagasi, aga kõigepealt laulja, siis teemasse.
And I heard as it were the noise of thunder, one of the four beasts saying, come and see, and I saw, and behold, a white horse. There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing, multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. Till Armageddon, no shalom, no shalom. Then the father hen will call his chickens home. The wise men will bow down before the throne. And at his feet they'll cast their golden crowns. Whoever is unjust, let him be unjust still.
Whoever is righteous, let him be righteous still. Whoever is filthy, let him be filthy still. Listen to the words long written down when the man comes around. Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured hundredweight and penny pound, when the man comes around.
His name that sat on him was Death, and Hell followed with him.
See oli siis Johnny Cash ja nagu juba öeldud, Eesti märka saade on parasjagu siis käimas. Ja tänases saates räägime sellisel teemal, millest väga tihti ja väga palju räägita ametegi, mis on täiesti aktuaalne. Ja teema, nagu ma siis ka ennemalt või ennem seda laulu mainisin, on üks selline teema, mida me tegelikult tähistame isegi. Mõne hetke pärast, kuna praegu on novembri keskpaik, kuu aja pärast hakkab jõulu hooaeg pihta või õigemini jõulu aega hakkab juba varem pihta, aga see on üks aeg, kus me siis tähistame ühe inimese sündi ja me ka tähistame ühe inimese surma, mitte küll seda surma päevani täpselt, aga rääkides siis ühest surmast, mis on tervet maailma mõjutanud. Ja vaata Veiku, kui me siin mõtlesime tänase teema üle, siis me jõudsime järeldusele, et mitte ühegi inimese surm terve ajaloo jooksul, maailma ajaloo jooksul pole inimkonda nii kõvasti ja nii tugevasti mõjutanud, kui seda on Jeesus Kristus.
Jah, ja tema sünd, kui me võtame, kuidas ta sündis laudas, siis see on seda hämmastavam, et on inimesi sündinud igasugustes kohtades ja on kuningaid ja on alamaid, on orjasid, on, ma usun, et väga palju inimesi on ka laudas sündinud lisaks Jeesusele, aga millegi pärast on nii, et 2000 aastat on mööda läinud ja tema sündi me tähistame igal aastal, terve maailm tähistab Jeesuse sünnipäeva igal aastal. See tähendab, et kõik see, mida Piibel kirjeldab, on tõesti tõsi ja et Jeesus on Jumala poeg, et ta tuli siia maailma, sündis siia väikse lapsena ja läksid ära, ehk siis suri risti surma läbi ja see kõik oli isa plaanis selliselt ette kavatsetud selleks, et meie võiksime pääseda.
See on hämmastav, eks ole, kui sa mõtled seda, et kellegi surma läbi või kellegi surma tõttu keegi pääseb. Aga kui sa sellest räägid, siis ma mõtlen täpselt samamoodi, et kaks etappi tema elus olid nagu ääretult tähtsad. Ja need etappid olidki just need, kui ta sündis, terve maailm teadis seda või mõne aja pärast sai teadlikuks ja kui ta suri, siis samamoodi.
Jah, mäletad kevade filmis, kui Arno küsib selle...
Oli see köster või kirikuõpetaja laur või õpetaja laur?
Ta tegelikult küsis hoopis selle kellamehe käest.
Lible?
Lible käest ja või istusid seal ja seal oli parasjagu käimas üks matuse talitus ja siis Lible ütleb, et vaata kui huvitav on see elu, et ükskord on seatud sündida ja ükskord on seatud surra ja kõik me niimoodi läheme. Sõnastus võib olla täpselt nii, aga põhimõtte. Ja see on tõesti, aga see on iga inimese puhul ju tegelikult nii, et kui ta sünnib, on suur rõõmupidu, võibolla üks vahe pala on veel ja see on pulmad.
Ja, no tänapäeval neid kohati ei olegi.
Ja, aga noh, ja siis on surm. Et vahest ikka me sõpradega teeme sellist nalja, et noh, et saame ikka ennem kokku kui kellegi sõbra matusel, et võibolla see on sellest vanusest tingitud juba sellised mõtted või, aga surm isenesest ei tohiks meid kui kristlase küll kohutada, et pigem vastupidi, nii nagu me loeme Uues Testamentis, kuidas Paulus räägib ja teised, et nad tegelikult pigem eelistaks olla ära ihust juba seal issanda juures, sest et seal on hoopis palju parem, nii nagu me seda piiblist oleme lugenud või võime lugeda ja nii nagu on ka paljud ju, kes on seda kohta külastanud ja tagasi tulnud ja tagasi saadetud siia selleks, et meile öelda, mis seal on.
Ja need on sellised sõnumid, milles vist enamus maailm ei kipu väga uskuma, kui keegi tuleb seal teisest poolest või teisest poolsusest tagasi ja ütleb, mida seal nägi, aga sa mainisid väiku, et võibolla iga on selline, et kui tihti sa ise näiteks mõtled surma peale, kas see on selline asi, mis tekitab sul hirmu?
Hirmu kindlasti mitte, aga mõtlema paneb küll ja mõtlema selles suunas just, et see, mida ma täna teen, iga minu suhtumine või suhe või öeldud sõna, et oli võibolla üks paar kolm aastat tagasi ennem seda, kui ma sain 40 aastaseks, siis oli üks perioot, kus ma väga palju mõtlesin surmast ja ma mõtlesin teatud mõttes enda jaoks selle asja nagu selgeks. Selles mõttes, et mis see surm minu jaoks tähendab ja see, et ma, noh, ega loogiliselt võttes ju inimene ei taha surra. Me oleme seatud elama siin sellel maal ja see on loomulik osa, et inimese sees on selline...
Elu jõud.
Jah, ja elu tahe.
Jah.
Eks? Aga millegi pärast ja ilmselt oli see ühe sõbra traagilise hukku tõttu ma mõtlesin selle peale ja väga põhjalikult ja siis teatud otsused ma tegin enda elus ja ma palusin lihtsalt, et Jumal neid otsuseid nagu laseks ellu sündida ja just see, et üks nendest on see, et ära või noh, et ma ei jääks kinni, ütleme mingisugustesse noh, kas suhete sellisesse ebakõlasse või ühesõnaga, et ma ei laseks endal olla sellises solvumises, pettumuses, kibeduses, ei mürgitaks ennast seest pidiselt mingit selliste asjadega, näiteks, et mul on liiga tehtud ja nii edasi. Ühesõnaga, et tegelikult minu sees oleksid need asjad, mida me piiblis ideaalis ju loeme ja mis iga kristlase elus peaksid olema, aga mis praktikas väga tihti, noh, ei osutu olevat, vähemalt minul ei olnud küll nii, et ma võiks niimoodi ütelda. Ja ega seda võibolla tänagi pole, aga nii põhjalikus plaanis. Aga see otsus, et ma tahan elada nii, et see on, ma tõmusen hommikul üles ja võibolla see on minu viimane päev. See tuli minu sisse nagu selles mõttes või ma otsustasin, et ma tahan niimoodi elada. Kui hästi see õnnestub, see on teine asi. Aga juba selle otsuse taustal on mitmed suhtumised saanud nagu kuidagi õige sellise suuna. Ja see ei ole, kui sa nüüd küsisid, et kas ma kardan, ei karda. Aga see teadlikkus sellest, et ühel hetkel on see piir käes. See on väga, väga selline tervistav. See paneb paljud asjad nagu perspektiivi. Ma nimetan seda enda jaoks igavikulisest perspektiivist vaatamiseks.
Jah, mina mõtlen samuti, et see, et sa tead, et elu läheb edasi, see teadmine, et see ei ole siin veel kõik, aitab siis oma suhtumisi, oma väärtushinnanguid praegusel hetkel paika panna ja kujundada. Ja nagu sa tõesti ütled, et me ei tea, millal see viimene päev on, et me kõik loodame ja usume ja paneme nii-öelda ka rõhku Jumala tõotusele, kes ütles, et 70-80 eluaastat ma sul annan ja see on tema hea soove, hea tahe inimese suhtes ja me näeme, et see nii ka toimib, aga samas me ei saa kunagi öelda, et teie kindlusega, et me nii kaua ka siin maa muna peal eksisteerime. Sest hiljut just siin mõned päevad tagasi tuli kurb uudis ühest inimesest, kes oli siis Saue linnapea, Orm Watson oli tema nimi ja mees oli maapurjetamise meistrivõistlustel ja keset seda tegevust äkitselt. See viimine hetk jõudiski temani ja miks ma sellest räägin paar nädalat tagasi, mul õnnestus temaga käia väikest lugu tegemas tema ja tema kaaslasega tegime maapurjetamisest loo ja alles ta seal oli teise elu jõudu ja näitas, kui vägevalt see purjekas sõitis, ma katsetasin ja nüüd järgmine hetk sa loed ajalehes siis seda, et see hetk ei viimaseks, nii et me ei tea, millal see hetk tulemas on. Me võime küll loota ja uskuda kõigest südamest, et Jumal annab meile päevi, Jumal annab meile armu ja me ei pea ka selles mõttes hirmus olema, et homme keel kukub, aga kui suhted on korras, kui sa tead, et kui ma siit nüüd minema astun, kas siis on sellised lahtised niidiotsi minu äärel lohisemas või on kõik korras, siis saanab sellist kindlust ja teadmist.
Elu läheb ju edasi tegelikult, meie jaoks elu jätkub ja kõigi jaoks, kes surevad, elu jätkub, surm ei ole lõpp või eksistentsi lõpp või kadumine, vaid see on lihtsalt, see on nagu, noh, võime ütelda, et see on nagu värav või uks teispoolsusesse. See tähendab seda, et tegelikult me läheme lihtsalt ühest uksest läbi ja me jätkame elamist, aga miks me surma nii tõsiselt käsitleme ja miks on tark niimoodi mõelda on see, et me ei saa siis enam siin midagi muuta.
Ja.
See on lõplik. Ja sealt, kui sa sellest uksest sisse lähed, siis see tagasi ei tule, kui sind eraldi tagasi ei saadeta, nii nagu siis on mõndade puhul juhtunud.
Mõni harukordne juhus.
Täpselt.
Et need otsused tegelikult tuleb siin ära teha. Ja see sama teadlik olemises sellest, et ühel päeval on viimine hetk kätte jõudnud, on tegelikult tervislik ja värskendav ja kainestav. Sest kui me seda maailma vaatame, siis ma tihti imestan inimkonna üle, kes taob omale vastu rinda ja räägib suurtest saavutustest, millega nad lagedel on tulnud. Ja ma ei saa siin kohal ka seda maha teha. Me tõesti oleme päris põnevaid asju siis inimkonna on avastanud ja näinud või ma julgeks öelda, et Jumal on meie tähelepanu juhtinud. Ka nende inimeste tähelepanu juhtinud asjadele, kes Jumalat ise ehitavad. Aga need talendid, mis neil on siis esile tulnud ja maailma tehnoloogia teaduse uute avastustega rikastanud. Aga samas kõik need ookeani sügavused, ma ei tea, Titaniku leidmised kaameratega, kuu peal käimised ja Marsile igasuguste väikeste objektide saatmised, sealt piltide saamised ja kõik need geenitehnoloogiad ja kõik need avastamised tegelikult nii-öelda kaotavad oma tähenduse või kaotavad oma vägevuse sel hetkel, kui sa pead surmaga silmitse seisma, kui sa tead, et see viimine hetk hakkab lähenema. Siis oled ikkagi, sa oled alasti ja sa oled üksi ja sa oled Jumala ees ja sa pead kokku puutuma või pead paratamatult siis teispoolsusesse minema.
See on see aususe hetk või see kuidas öeldakse, ingliskeeles on moment of truth.
Ja.
Et siis sa seisad selle momendi ees.
Eesti keeles ütleks tõe hetk, aga see on ühe saatega ära rikutud.
Sellepärast ma ei tahtnud ütelda seda.
Ei saa seda eesti keeles tänases kontekstis väga ütelda.
Just. Aga nii ta on, et selles kohas ja tegelikult on suur õnnistus, kui me teatud mõttes, kas me teame või oleme noh, inimesed, kes on näiteks lihtsalt jäävadki nõrgaks ja niimoodi, noh, nad teatud mõttes tunnetavad ette, et nüüd ongi see aeg nagu kätte jõudnud. Me võime palju selliseid olukordi ja kogemusi ju oleme näinud ja kuulnud, aga hullem minu arust on see ja milleks peaks nagu palju rohkem valmis olema, kui see hetk tuleb täiesti split second. Sa ei tea, mis juhtub sul järgmisel hetkel, nii nagu selle mehega, nagu sa rääksid.
Nagu selle maapurjetaga. Ja kus kohas ei veel ütlemata, et siin kohal meie kaastuna lähedastele, omastele.
Täpselt. Aga et või noh, nagu öeldakse, et lähed välja ja telliskivi kukub pähe. Noh, see on selline tobe võrdlus, aga noh, kuule, eelmine talv päris paljud said vigastada mõni surma läbi kukkuvate jääpurikate. Ja. Noh, kui sa nüüd täna mõtled 21. sajand, et noh, millest me nagu räägime, aga nii on. Ja see inimene, noor inimene kindlasti ei arvanud, et ta läheb täna välja ja tema ka juhtub see, mis juhtub. Et selle tõttu on oluline, et meie asjad oleks selged, meil oleks nii-öelda enda poolt tehtud kõik see, mis meie võimuses on, et meie suhted on korras, et meie suhtlemine ja suhe ka Jumalaga on korras, mis on väga tähtis ja oluline, sest et see on see koht, kus paratamatult inimene hakkab mõtlema Jumala peale, kuidas seda varem teinud ei ole.
Ja meie idee tänases saates ei ole mitte hirmu külvata, sellest on ka järgmine laul, Andrus Lukas laulab, et ma ei karda, aga kui me räägime Eesti märka saates, siis piibel räägib tegelikult palju elavatest surnutest, räägib sellest, las surnud matavad oma surnud ja me siin kohal võib-olla nii spetsiifiliselt sellesse kirjakohta ei lasku. Kui ma vaatasin näiteks piibel.net, toksisin sellise sõna nagu surm sisse, siis minu arvast seal oli 613 vastet ainuüksi sellele sõnale ja kui veel käändes vaadata, siis tuleb need ilmselt veel rohkem. Aga see on teema, mis on aktuaalne, mis on tegelikult igapäevane ja mis on meie ümber, mis on osa elust.
Üks huvitav fakt siia juurde, sa nimetasid seda laulu ära karda, kui sa toksid sinna piibel.net sisse sellise sõnaühendi nagu ära karda, siis neid on mäletamist mööda kas 364 või 366, minust ei olnud täpselt 365 nagu on päevade arv tavaliselt.
Igaks aastas. Päevaks üks.
Aga igaks päevaks üks ära karda, nii et kui surm oli
610, ma just vaatasin praegu täpsemalt.
Ja, 610. Siis sõna ütleb samuti, et ära karda iga päev.
Yeah. without me. Sabe mi tu que me vas y ahí también. Sabe
Andrus Lukas ja Ma ei karda oli selle laulu nimi. Kuulete Eesti märka saadet, käes on 17. november, pime aeg on tulemas ja räägime siis tänases saates sellisel teemal nagu surm. Teema, mis pole väga populaarne, millest palju ei räägita. Saate juhiks olen mina, Hannes Hermaküla. Minu vestluspartneriks täna on Eesti märka kuulajatele tuttav Veiko Võsu. Ja nüüd läheme edasi intervjuuga, nimelt nendel samadel teemadel vestlesin ka Valguse tee vabakoguduse pastori Mart Metsalaga. Ja küsisin siis telefonitsi tema käest, et kas surm on osa elust või on elu surmaga lõppenud?
Surm on kindlasti osa elust ja elu ei lõppe surmaga. Ma olen täiesti kindel selles. Kui Jumal lõi maailma, siis ta oma tarkuses tegi selle asja nõnda. Aga piibel annab meile ka teise perspektiivi asjast muidugi. Ja ta ütleb, et surm on maailmane. Aga ta ütleb ka, et see, mis siin maailmas toimub, ei ole mitte lihtsalt niisama kogemata juhtunud, vaid et kõik käib ikkagi vastavalt Jumala projektile. See tähendab, et ka projekt, milles on surm osaline, on olnud Jumala poolt aksepteeritud. Muidu ei oleks see asi nii täna. Ja see tähendab, et surm ei ole elu lõpetaja, vaid ta on ühe eluetapi lõputähistaja. Ja ütleme niimoodi, et me tuleme ju siia maailma enne nii-öelda meie füüsilist elu kuskilt. Ja samamoodi me läheme siit ära, me tuleme igavikust ja me läheme taas jälle igaviku. Ja selles mõttes meie ajaline eksistents või maine eksistents on lihtsalt üks periood meie elust. Ja niimoodi on see ka Jumala juures ja kui Jumala sõnas esitatud. Et me peaksimegi oma mõtted sihtima mitte sellele, mis siin maailmas on, vaid sellele, mis on taevas. Ja peaksime oma ka aktiviteedi ja energia ja kõik muu kulutama sellele, mis on nähtamatud. Sest piibel ütleb, et ajalikud asjad on nähtavad või see, mis on kaduv. Et see on ajalik ja see on nähtav, aga see, mis on nähtamatu, see on igavene. Et see, mida piibel meile ütleb, on väga selge. Ütleb, et me peame juba siin elama nii, nagu me näeksime nähtamatut ja valmistuma selleks, et me siit lahkume. Sellepärast, et nagu Albert Einstein ütles selle kohta, et ta arvas, et ta valmistub surema või tähendab, et ta arvas, et ta õpib elama, aga selgub, et ta on terve elu valmistunud surema. Ja minu mõelest on see väga täpne nagu võrdlus.
No siis võib eeldada, et pärast surma ei ole asi üldsegi läbi ja kui ma mõtlen näiteks vaaraode peale, siis neil oli ka juba algusest peale hakati valmistuma nii-öelda surmaks ja selleks, mida nemad uskusid, et teisel pool on.
Ja päris kindlasti sellepärast, et kui me nüüd vaatame maailma mis tahes vanu kultuure, ükskõik mis civilisatsioonid need on olnud ammu enne Kristust, siis nad kõik on olnud ükskõik, mida nad on uskunud või keda nad on kummardanud, aga nad on kõik olnud ühel meelel selles, et elu ei lõpe surmaga. Ja seda on nagu kiiksuks natukene liiga palju. Selles mõttes, et kui me räägime nüüd empiirilisest kogemusest või üldinimlikust inimkonna kogemusest, siis ma ütleks, et kui kõik kultuurid ja kõik teadlased ja kõik nii-öelda teadmamehed ja uurijad, kes on uurinud nii nähtavad kui nähtamatud, kõik on kindlalt tulnud ühele veendumusele lõppkokkuvõttes, et nähtava taga on nähtamatu. Et nähtamatu on igavene ja me kuulume sellesse, siis ma ütleks, et on väga kaheldav selle üle irvitada või seda kahtlus alla panna. Siis tähendab, et noh, meie siis mingisugused tänapäevased isikud arvavad, et nad on targemad kui kogu inimsivilisatsioon kokku. Ja ma ütleks, et see on üsna suur ülbus midagi niisugust väita.
Ma tean, et üldistada pole hea, aga kuidas sulle tundub, kui me sa puudutasid tänapäeva elu ja praegust ühiskonda, kui me selle peale mõtleme, kas me oleme liiga vähe teadlikud surmast?
Kindlasti ja võt, meie ühiskonda iseloomustab ka see, et esiteks me vähe sellest, et ei ole teadlikud surmast, aga vähe sellest, me kardame surma. Ja surm ei ole meile normaalne asjade jätk, vaid surma on midagi, millest me ei taha isegi rääkida. Me demoniseerime surma ja me teeme temast nagu midagi nii hirmust, et see on nüüd nagu kole. Et ta on õudne ja me tõrjume teda kõigest väest oma mõtetest ja oma elust ja oma kultuurist. Ja samal ajal me ei pane tähele ise, ma mõtlen siis rääkides kaasaksest ühiskonnast, et meil tegelikult valitseb surmakultuur. Meil on surmakultus väga paljudes asjades. Meie kultuuri sisse on see nii sisse kasvanud, et me ei pane seda ise enam tähelegi. Aga samal ajal Jumala maim ja Jumala sõna kutsuvad meid nagu austama ja respekteerima elu ja austama ja teenima seda, kummardama seda palju rohkem kui väärtustama seda palju rohkem kui mingit, midagi muud, sest et surm isenesest on lahutus. Piibli alusel surm on lahutus, ta ei ole millega olemast lakkamine, vaid ta on lihtsalt lahutus. Ja üks idee, mida piibel annab näiteks surma kohta, on ju see, et me, kui me matame inimese, siis me paneme inimese füüsilise ihu mulda nagu seemne. Ja ta annab just seemne võrdkuju, et seal võrsub taim, mis on hoopis paljukordi suurem ja imelisem kui see seeme on üldse olnudki. Et noh, võrdame kas see tamme tõru ja tamme puud, eks ole, või midagi muud niisugust, eks ole. Siis see tegelikult on hoopis erakordne võrdlus. Ja kui me nüüd võtame piibli konteksti, missuguses kontekstis piibel meist üldse räägib inimesest kui inimolendest, siis Jumal ütles ju algusest saadik, et tehkem inimene meie sarnaseks, meie kuju järgi. Aga Jumal on igavene ja ta on surematu. Ja selles mõttes see on ühtlasi päris kindlasti ka profetlik sõnum. See ei ole kindlasti lihtsalt niisugune välist kuju meenutav või puudutav asi, vaid see on Jumala töö või programm, mille ta inimest luues välja kuulutas ja ta on valmis ja ta, kuidas öelda, ta jätkab seda ja ta ei jäta järele enne, kui ta on selle saavutanud. Ja kogu ajalugu ongi liikuma pandud selleks kogu see, mis meie elu või maailm või milles me siis täna viibime, see meie suur lugu nii-öelda, ongi liikuma pandud selleks, et see Jumala eesmärk võiks täidamine, et inimene võiks olla ühel päeval tema sarnane, tema nii nagu Jumala perekonna liige, nii nagu tema sarnane. Et see on tegelikult niivõrd vapustav asi, et noh, me näeme, et isegi kirikud sellest eriti palju julge rääkida millegi pärast. Ehkki see on kahju, sellest peaks rääkima. Aga surm on sellest protsessis üks osa. Ja surm on teataval määral, ma võiks öelda, et ta on vahe finiss. Ja ta on vahe finiss just sellepärast, et ta ei ole, ta, me ei saa nagu sinna finissi taha kaasa võtta meie siit sellest käesolevast elust, nagu ei varandust, ei ühiskondliku positsiooni ega midagi muud niisugust, mis meile siin maailmas nii hirmus oluline on. Aga selle asemel me võtame siit kaasa vastupidiselt populaarsele ütlusele, et alasti siia tulime, midagi ei toonud ja midagi ei viisid ka ära. Tegelikult me tõime siia oma enda potentsiaali teha head või kurja, olla see või olla olemata see. Sõnaga, noh, ja me viime siit ära, siis võtame kaasa selle, milliseks me oleme kujunanud, kõik oma teod ja nende summa, see, kelleks me siis selle lõpul oleme kõige tulemusel oleme kujunanud või vormunud. Et selles mõttes ka Jumala kohus, kui me mõtleme, piibel ütleb, et pärast igal ühel on määratud ükskord surra, ja pärast seda on kohus. Ega kohus ei ole siis see, kus antakse nii-öelda haamrit ja kõik saadatakse uuesti ümber sulatamisele või katlasse või põrgusse või midagi annast. Vaid kohus on see, mis määratleb, milliseks või millele või mille jaoks kvalifitseerub siis inimene, kes on elanud. Milline on tema sisemine kvaliteet, kuhu maani ta on kasvanud, mida ta on mõistnud, mida ta selle mõistmisega on teinud. Kas ta on selle kohaselt elanud või ta on seda endas hävitanud, maha surunud ja ignoreerinud. Et tegelikult see kohus määratleb, mis meile siis nagu on osaks saamas. Ja samamoodi, kui me mõtleme siis sellele, et kui surm on vahe finish, siis Jumala kohus on selles mõttes ka õiglane, et kõik see, mille inimene on siin elus valinud ja oluliseks pidanud, et see on siis see, mille taga järgmises etapis nagu omaks saab. Et kui ta on arvanud, et ta tahab nagu pimedust ja surma, siis pimedust ja surma ta ka saab. Kui ta tahab elu ja valgust ja tahab õiglust ja halastust, siis see on ka see, mida ta saab. Et see, millega sa oled oma elu ja oma vaimu, oma südame täitnud siin, see ongi see, mida selle edasises etapis siis saab. Et seda ei saa kuidagi moodi nimetada kui ainult väga, väga sügavalt õiglaseks otsuseks. Et me ise saame valida, keegi ei sunni meid valima, ei seda ega teist.
Nii et valik on meie. Sa ütlesid üht huvitavat asja, et nagu tamme tõru, eks ole, kõigepealt tuleb seeme mulda panna, siis sellest kasvab suur puu. Piibel ütleb ka, et keegi pidi surema selleks, et keegi teine saaks elada.
No jah, ja me vaatame tegelikult looduski, jutlustab meile seda sama evangeeliumi kogu aeg. Ole, kisked loomad ei saa elada, kui nad ei tapa. Keegi teine peab surema selleks, et kisked saaksid samuti elada. Ole. Ja täpselt samamoodi ka need samad rohusööjad, keda kisked söövad, ka nemad nii-öelda hävitavad taimi, kes omakorda annavad oma elu, et need rohusööjad saaksid jälle elada. Ole. Ja niimoodi on see nii-öelda Jumala sõnum tegelikult paigutatud läbi terve olemisel. Nii et terve see kogu olemise püramiid, näiteks liikide tervenemine või tervena püsimine ja jätkumine, see rajaneb ikkagi selektsioonil valikul ja valikutegijaks on ikkagi suur. Ma arvan, et mõnigi vanem kultuur on olnud surmasuhtes palju targem kui meie ja nad on võtnud teda pigem nagu niimoodi just eluosana, mitte elu lõpetajana, niimoodi, et nagu lastekest siin küsiti, eks ole, et mis pärast surma on. Et, no elad ja siis oled noor ja siis saad vanaks ja pärast seda on muru. Sured ja siis pärast seda on muru, no, siis rohkem ei ole, et väiksed lapsed. Ja see on minu mõist kujukalt nagu ilmestamas seda, mida meie ühiskond siis selle surma kohta tegelikult arvab. Ja kahjuks, noh, ütleme, ka haritud inimesed ütlevad niimoodi, et nemad ei taha ennast petta mingite laste lugudega sellest, et pärast surma midagi edasi läheb. Aga ma kujutan ette, kui kohutab võib olla nende haritud inimeste ehmatus, kui nad avastavad, et nende keha on küll surnud, aga nemad ise ei ole kuhugi ära kadunud. Ja nüüd on nad on järgnemast edasine eluetapp ja selgub, et kõik see, mida nad on põlanud ja teatanud kõigile, et seda ei ole olemas, et see siiski on olemas. Ja nad on täielikult ette valmistamata sellest, millest nad nüüd on sattunud. Et ma mõtlen, et on ääretult oluline mõelda sellest õigesti ja mõelda sellest ka aukartusega ja valmistuda tegelikult lahkumiseks oma elu, terve oma elu, ütleme siis sellest hetkest alates, kui meil see arusaam tekib, et me oleme surelikud, siis see on teema, millega me jätkuvalt oma südames, ma usun, et me oleme kohustatud tegelema lihtsalt kas või vastutustundes ise enda ja teiste vastu, kes meil ümber on.
Sa puutud kokku ka inimestega, kes ei käi kirikus ja kes võibolla ei ole nii palju kuulnud surmast ja elust ja selle nii-öelda võrdkujusta. Kui ma küsin, et millise sõnumise peaks saatma või miks peaks üks inimene surema selle jaoks, et keegi teine saaks elada, siis ma tean, et ka sinule meeldib üks selline bänd nagu Pink Floyd, kes kunagi esitas ühe küsimus oma laulus, et tell me true, tell me why was Jesus crucified, was it you, was it me, did I watch too much TV, kas inimkond, ühesõnaga, et miks Jeesus risti löödi, milleks on üldse vaja, et keegi risti lüüaks, et kuidas see meile kaasa aitab, mis meil sellest täna kasu?
Sa küsid siis seda, et kuidas seda sõnumit edasi anda või mõtestada inimeste jaoks, kes ei ole kiriku inimesed.
Jah, mida neile üldse ütleb see, et keegi suri nende eest?
No esimese paguga ei ütlegi midagi. Selles mõttes, et kõigepealt tuleks, noh, mis ütleme, kui me räägime surma või matuste puhul, näiteks aegalt kustutakse mind matma ka inimesi, kes ei ole kirikuga otseselt seotud olnud. Ja teinekord mind kutsutakse ka haigete inimeste juurde, kes on noh, võibolla väga tõsises seisundis ja üsna varsti lahkumas siit maailmast. Aga nemadki ei ole veel päris kindlad, kuhu poole nende nagu edasine saatus siis neid viib või mis edasi siis järgneb. Ja ma mõtlen seda, et need on nii tõsised asjad, et nende sõnumite puhul kõigepealt tuleb läbi murda sellest tavalisest traditsioonilisest religioossusest, mis inimesi nagu pimestab ja selgitada neile, et tegemist ei ole mitte mingisuguse sellise asjaga, mis on lihtsalt mingi kiriku jutt või kiriku kultuur, vaid tegemist on mingi objektiivse tegelikusega, mille suhtes, mille, mille, noh, nagu, me kõik oleme või ütleme puutume sellega kokku ja me kõik seisame selle sama reaalsuse ees ja et sellel reaalsusel nii-öelda ka vaimsel maailmal ja Jumalal ja üleüldse kogu sellel süsteemil on oma isa, siin on oma reeglid ja neid reegleid tuleb hakata nii-öelda õppima, nende reeglitega arvestada ja et mis need reeglid on ja millised üldse on Jumala seadused. Et minu esimene töö tavaliselt nendel inimestel on selgitada mitte, et miks Kristus suri kellegi eest, vaid sellene jõuab alles pärast, vaid tegelikult murda läbi sellest uskmatuse ja religioossuse barjäärist, mis ei lase inimestel objektiivselt tõsiasju reaalselt nagu hinnata. Ja noh, kui me jõuame kokkuleppile, siis selles, et maailm on natuke suurem ja laiem, kui tavaliselt noh, meile ajalehes kirjutatakse, siis järgmisena tekivad järgmist küsimus, et kui on üldse olemas Jumal, siis tekib järgmisena otse kohal see küsimus, et aga siis see tähendab, et meie elu ei ole ju meie endi oma. Kui tema on kõik loonud ja kõik on tema oma ja ta on üle suurim kõigist ja kõik on tema pärast ja tema poole, siis selgub, et me ei olegi oma elu isandad, siis selgub, et meie esimene ülesanne on küsida, mida tema arvab meist ja meie elamisest ja meie olemisest ja üleüldse kõigest sellisest asjast. Nii et see on nagu see kõige tähtsam asi, milleni me peaksime jõudma, kui me selleni oleme jõudnud, no siis ei ole enam raske seletada, mis asi on patt ja miks on vaja pattu lepitada, et saada taas ühendatud Jumalaga, siis ei ole enam probleem, et keegi pidi surema või miks on üldse see surm vajalik. Et siis edasi on see juba lihtsam.
Sa ütlesid, et sa oled käinud matustel, noh ilmselgelt pastorina seal seda teed ja seal käid ja kui sa oled ka käinud nii-öelda ilmalike inimeste matustel, siis kuidas ja kas on üldse võimalik neile näiteks matuste puhul või selle kogu meelelu puhul sõnumit edasi anda, kas inimesed kuulevad, on nad vastuvõtlikud?
Jah, päris kindlasti on, aga väga oluline on see, kuidas seda teha. Sest kui seal hakata nii-öelda inimestele piibliga pähe lajatama, siis ma arvan, et sellest ei tule mitte midagi head, ja küll aga väga palju halba. Aga mida on võimalik teha ja mida kindlasti ka peab tegema, on hoopis see, et on vaja inimestele anda mingisugunegi idee selle kohta, kes Jumal on ja et ta üldse on olemas. Ja see on esiteks koht, kus ei tohi häbeneda Jumala sõna. Et see ei ole see koht, kus pastor on nagu häbeneb, et vabandage, et ma olen nüüd usklik küll, et ma tean, et teie nüüd küll ei ole, aga ta on kandeks, et mina siin natuke Jumalast midagi pobisen, et ma tean, et te ei võta seda küll tõsiselt, aga noh, kannatage ära, et ma saan varsti valmis omadega. Et see ei ole nagu see koht, kus niimoodi suhtuda, vaid täpselt vastupidi, see on see koht, kus mina võtan piibli välja ja võib-olla ma ei alusta sellest, mida piibel ütleb, aga ma igal juhul jõuan selleni ja kui ma selleni olen jõudnud, siis ma loen Jumala sõna selgelt, väärikalt ja uhkusega ja vaimse meelevallaga teades, kelle sõnad need on, mida ma loen. Ja ma alati ütlen ka, et need ei ole inimese, vaid need on Jumala sõnad. Ja ta on annud meile selle ja tema niimoodi asjast. Ja siis ma annan nüüd selle arvamuse edasi või selle seisukoha ja see on siis ka, noh, ta oma meelevalda. Ja ma tean, et inimesed on väga, väga kuidagi, nad on puudutatud sellest. On küll niimoodi, et ilma Kristuseta ei ole võimalik lepitatud saada, see on täiesti selge. Aga me ei tea tegelikult, mis on teisel pool surma. Me absoluutselt ei tea sellest peaaegu mitte midagi. Selles mõttes me teame, et kirjutab, et on kohus. Aga millise tõe ulatusest kellegi üle kohut mõistetakse? Tõde, mis on neile kätte saadav ja mis on neile aru saadav olnud. Ma, nii palju kui ma Jumalat tean, ta ei tee inimest vastutavaks selle eest, mida ta ei teadnud. Aga küll ta eeldab, et see on inimese enda kohus otsida teda üles. Inimene on vastutav otsi selle eest, et ta ise otsiks tõde ja Jumal küsib tema käest ühel hetkel, kui ta tema eest seisab, siis et kas tõde oli sinu elu ajal leitav ja kui oli, siis kas sa otsisid seda? Ja teine küsimus on kindlasti see, et me arvame, seostame inimeste saatuse väga sageli sellega, et kas ta nüüd on hirmus nii-öelda maruusklik või ei ole. Aga Jumal seostab teda pigem hoopis sellega, kas inimene tegi oma teadmise ja tunnetuse piires head või kurja, kas ta andis endas ruumi valgusele või andis ta endas hoopis ruumi pimedusele, mis see oli, mida ta endas lubas valitseda ja kas ta oli aus ja tõene inimene mitte, et lunastust ei saa välja teenida oma aususe ja headuse ja tublistusega. See on täiesti selge ja ma ei kavatsegi seda väita. Aga kui me räägime Jumala kohtust, siis ma ütleks küll niimoodi, et mõnelgi kristlasel võib selle kohtu ees palju kibedamaks minna kui mõne paganal. Sellepärast, et Jumal annab inimestele tema tegude järgi, mitte tema juttu ja loba järgi. Ja ta küsib, et kas me tegime tõtt ja kas me olime tõesed. Ja see on minu mõnest hoopis olulisem küsimus, mida me jätame küsimata. Et mõnigi pagan, kes tegelikult just kui ametlikult ei ole kristlane, võib osutuda Jumala ees nagu õigeks mõistetuduks. Sellepärast, et ta on kogu südame tunnistuse alusel teinud seda, mis on õige ja nii-öelda, noh, ta on elanud sirgelt. Ja teine inimene, kes on olnud kiriku inimene, eks ole, ta võib olla niukene slikerdis ja jukerdis, et Jumal ütleb, et mul ei ole sükse suslikuga nagu mitte midagi ühist. Ka siin me ei saa alati nagu rakendada üheseid sükseid mudeleid, et öelda, oh, mina tean täpselt, kuidas see asi oli. Täpselt samamoodi on inimestega, kes on äkitselt surnud ilma ette hoiatamata. Jumala arm on suur ja mina ei läheks ütlema, et mina tean, mis seal teise pool täpselt toimub. Kunagi oli üks tore anekdoot, mis räägiti, et üks mees nägi nagu nägemuse, kuidas ingel viis teda taevasse ja viis teda ühest paigast teise ja mees muud kui imestas, aga kõige ole ingel küsis, mis sa imestad? No ma imestan, et võt, see inimene on siin ja too inimene on siin ja nii edasi. Ingel küsis, aga miks sa selle üle imestad, sina siin oled? Et ma mõtlen, et see on ääretult oluline, et me oskaksime seda asja selle hinna või selle mätta otsast ka vaadata, et Jumal ei vaata meie religioossuse peale, ta ei vaata, kui palju halleluujased me hüüame, vaid ta vaatab tegelikult, mida me tegime selle meile ilmutatud tõega ja kas me tõusime tõe heaks üles, kas me elasime selle tõe kohaselt ja kas meil oli ausust ja kodaniku julgust iseenda ja teiste inimeste anda tõele tunnistust, ka siis, kui see meile väga ebameeldiv on või ka siis, kui see on populaarne või siis, kui see on ebapopulaarne. Et ja mis need väärtused olid, mida me tegelikult oma sees kandsime. See on väga ehmatav asi, kui me hakkame nendest asjadest rääkima ja me leiame, et paljud kristlased peavad oma suure suu üsna kinni panema selle koha pealt. Aga see on väga tervislik mõelda. Et ma tean, et Jumal on õiglane ja ta on hea ja ta maksimumis annab inimesele armu ja soosingut nii palju, kui see vähegi võimalik on. Aga see on ka selge, et me ei saa ainuüksi öelda, et ah, küll Jeesus kõik maksab ja et noh, me elame nii nagu pärast meile meeldib, et siis ootab meid ema meeldiv üllatus. Et niisugune lugu see on. Aga kui ma räägin ka nendest samadest asjadest, just samasuguste sõnadega, nagu ma rääkisin praegu sinule, räägin inimestele, kes ei ole kiriku inimesed, siis nad väga tihti reageerivad sellele väga positiivselt ja nad on üllatunud, et kuidas on võimalik, et eksisteerib mingisugune kiriku inimene, kelle jutust või kiriku õpetaja, kelle jutust üldse midagi aru saab. Et see on ju täiesti mõistlik jutt, et kuule tead, me saame ju sellest aru ja et see on nii ja see on nii ja paljud tulevad küsima seda ja teiste kolmandat, et kuidas ikka sellega on ja noh, nii edasi. Et see on ääretult oluline ja minu mõnest matused on koht, kus tuleb rääkida tõtt. Ja kas see on ebameeldiv või meeldiv, noh, sinna ei ole enam meil midagi valida, et paraku nii see on.
See hetk on lihtsalt inimeste süda avatud.
Jah, ja, aga seda, ma veel kord ütlen, et seda kõike tuleb teha taktitundeliselt. Minu mõnest, kes see oli? Kas see oli vist Bernard Shaw, kes oli igavane tuntud, sikkene piprakeel? Tema ütles, et inimesed kardavad oma surmapäeva nagu viimset päeva, nagu see oleks põrguks. Ta ütles, et see ongi, aga see on välja, mitte sisse. Ja noh, see on minu mõttes päris hästi öeldud, aga see on välja, uks välja nendele, kes on ikkagi valgustama seest andnud. Ja kelle nimi on eluraamatus. Ja teine muidugi on üks väga kuulus Ameerika näitlejatar on kunagi öelnud, et kogu asja mõte on surra noorelt nii hilja kui võimalik. Ja minu mõnest see on ka väga suurepärane sitaat surmakohta, mis ütleb, et tuleb elada ja tuleb olla noor oma südames ja tuleb tegelda elamisega, tegelikult päris elamisega ja tuleb nende asjadega elus tegelda, mis on olulised, tegelikult olulised. Ja seda manadust ja kibestumist ei tohi endasse lasta. Et see on väga, väga tähtis minu mõnest, väga, väga oluline juhtmõte.
Seda ütles ju Pauluski, et kuigi väline inimene vananeb või kõduneb, siis sisemine uueneb.
Jah, päevalt, aga see on ka meie lasta, kas me laseme tal uuendada. Ja kui me oleme elava Jumalaga kontaktis, siis küll, jah. Ma usun, et ma tahaks rõhutada surma puhul eriti. surm on väga oluline vahe, et ta ei ole miski, mille puhul mingisugune inimlik slikerdamine või teatri tegemine või mulje avaldamine üldse läbi läheks. Ta on see, mis koorib kõigelt kõik maskid ja võtab maha kõik nagu kogu grimmi ja kogu selle lava kujunduse. Ja järgi jääb see, mis on tegelik, see, mis päriselt on. Ja minu mõelest, kui üldse on olemas üks sõnum, mida surm meile annab, siis on see, et ärge raisake aega lava kujundusele, et raisake pigem aega sellele, et see, mis on, oleks tegelik. Et see tegelik võiks kasvada, et see tegelik võiks olla teile tähtis. Mitte see, mida inimesed arvavad ja inimesed hindavad ja mida see maailm arvab või hindab, see ei ole üldse oluline. Oluline on see, mida Jumal arvab ja mida tema hindab. Et see, mis tema sõna alusele on tehtud, mis tema vaimu läbi on tehtud ja mis tema armastuse läbi on sündinud selle tõe ja armastuse läbi korraga. Et see on armastus, mis räägib tõtt, see on tõde, mis öeldakse armastusega. Et, aga see on ometi järgimiseks, see ei ole lihtsalt kõrvade silitamiseks. Ja ma näen, et apostleid ja jüngrid tervitasid surma. Nad tervitasid teda kui vabastajat, kui sellest pääsemist, mis neid lahutab nende jumalast ja valgusest ja kui sellest vaevast ja puudulikusest ja piiratusest ja ka sellest kurjuse nii-öelda haarde piirkonnast pääsemist. Nii-öelda kuidagi, see on nendele väga suur asi. Sellepärast Paulus kirjutab, et ma igatseksin olla siit ära, et ma igatseksin surnud olla koos Kristusega. See on hoopis palju parem, eks ole. Aga no hea küll teie pärast ma olen nõus või kannatama siin olla. Et ma mõtlen, et need inimesed ei kartnud surma. Et vastu pidi nad tervitasid seda rõõmuga, sest nad teadsid väga täpselt, kuhu nad lähevad ja mis on nende elus olid asjad paigas. See on ka põhjus, miks algkoguduses surma tähistati lausa peoga, kui keegi kristlastest suri, siis see oli suur pidustus, sest et see inimene oli nii-öelda ületanud finissioon ja jõudnud koju. Ta oli jõudnud teiselt poole surma ja kurjuse haaret ja seda tähistati niimoodi. Sealt on ka see peiede ja kultsese söömise komme tulnudmatuste puhul.
Aga seda ongi siis tänase intervju lõpuks hea meeles pidada, et meile just. Kui kristlastele nendele, kes on jumalast teadlikud, et meil on tegelikult teine perspektiiv surma suhtes ja teine väljapaade.
Just ja piibel ütleb meile, et me ei tohiks olla nii lootusetud ja et me ei tohiks olla nii täis valu ja leinata, nii nagu need, kellel ei ole lootust. Et need inimesed, kes on lahkunud, on küll meie elus siin maailmas ära võetud, aga nad ei ole kuhugi kadunud ja ühel päeval me kohtume uuesti nendega. Et nendega on kõik hästi. Selles mõttes ma olen mõelnud, et kui mina suren kunagi ja minu abikaasa ühel päeval liitub minuga samuti, siis me ootame teisel päeval oma lapsi järele. Sa kujutad ette, kui esimene neist sureb ja me võtame teda rõõmuga seal vastu, ütleme, yes, one down, eks ole?
Yeah.
Üks on käes. Ja üks on väljaspool surma ja kurjuse haardulatus, ta on jõudnud valguse kuningriiki, eks ole? Ja maa peal inimesed ütlevad, et näe, küll on õudne, näe ära suri, eks ole? Küll on kole. Et meie peame üleval pidu, nemad ütlevad, et on kole, eks ole? Et kui teist moodis on. Et ma arvan, et meiegi kristlaste mõtte maailm on liiga mõjutatud maailma sellest meie ümbritseva maailma surmakultuurist, mis nagu esiteks pelgab surma, aga teiseks ka niimoodi demoniseerib teda ja teiseks omakorda ka lihtsalt sõnatuses mõttes tegeleb surmamisega hommikust õhtuni ilma asjata. Et me peame selleks vaheetapiks valmistuma, sest keegi meist ei tea, millal meie minek on.
Ja.
Me ei saa olla kindlad, et võt, nüüd mul on 30 aastat veel või 50 aastat veel see võib tulla noorele mehele homme ja vanale mehele veel alles 20 aasta pärast, et seda ei tea keegi.
Eks see ongi see sõnum, et olge teadlikud ja olge hoidkama elu, hoidkama asjad korras.
Jah, ja hoidkama suhted korras, anda andeks, ärge pidage viha. Tähendab, tunnistage oma vigu, paluge andeks ja andke ise andeks. Ja elage nii-öelda puhta ja vaba südamega, see on see kõige tähtsam asi.
Kuulsite intervjuud Valguse tee vabakoguduse pastori Mart Metsalaga. Ja meie saadet on veel natuke alles jäänud, oleme tagasi stuudios Veiko Võsuga ja ma ei tea, Veiko, kuidas ja mis sinule sellest intervjust kõrvu kõlama ei, aga üks huvitav mõte oli see, et see elu on ettevalmistamine surmaks, et see elu on järgmiseks etapiks ettevalmistamine.
Jah, kindlasti ja kui me vaatame selle pilguga, et me ise kristlastena võib-olla mõtleme enam surmast kui inimesed, kes ei tunne Jumalat, siis kui küsida, et mida meie saame teha selleks või nende inimeste heaks, kes on meie lähedased, kes ei tunne,
Et kui me ise oleme, ütleme, ettevalmistunud sellega, nagu me eelnevalt rääkisime, et me seame oma suhted korda, me hoiame neid korras, me oleme teadlikud, et me eksisteerime siin Jumala armust ja see, et kui me siit ilmast, maisest ilmast lahkume, siis me lähme edasi, et see oleks nagu nii-öelda meie kui kristlaste poolne valmisolek ja ettevalmistus. Aga nüüd siis selle juurde, mis sina tahtsid ütelda või kuidas me saaksime veel ette valmistada teisi inimesi?
Just, et meie võimalus on see, et me saame paluda seda sama Jumalat, kes on oma armus meid kutsunud, et ta ka neid kutsuks, kes on meie lähedased ja ma usun, et ta seda teeb. Minul on näiteks üks väga isiklik kogemus või ütleme väga lähedase inimesega kogemus ja see oli nõnda, et surma eel õhtul üsna tõenäoliselt külastasid seda inimest inglit, sellepärast, et seal olid inimesed juures, kes ei näinud või inimene juures, kes ei näinud neid inimesi, keda tema nägi ja ometi ta oli täiesti kindel, et on seisavad eemal natukene kas mingi puu juures või mis iganes, kuidas ta seda kirjeldas ja ütles sellele teisele inimesele, et kuidas sa ei näe, need kaks inimesest vaatavad siia poole ja just kui räägivad midagi oma vahel ja vaatavad ju meie poole, et kuidas sa ei pane neid tähele. Ja see teine inimene ütles, et ta ei näe mitte midagi, et seal ei ole mitte kedagi. Aga see inimene, kelle pärast me olime palvetanud ja kes järgmisel hommikul vara suri, ma olen täiesti kindel, et ennem tema lõpliku ära minekut siit külastasid need samad inglid teda või andsid talle selle võimaluse valida. Sest tegelikult inimene peab valima selles elus ja ma usun, et see on üks tähtis, mitte valima seda, et kas on Pukis Savisaar või Ansip. Seda valikud me peame ka tegema, aga palju tähtsam valik on see, et kas sa usud Jumalat igavest loojat ja kui tema sind kutsub. Aga see, mida meie saame teha inimeste jaoks, on see, et me saame nendest paluda ja lihtsalt seista selle eest, et Jumal võiks neid külastada. Jumal teeb oma kutse, aga meie kätte on antud relv või meie kätte on antud vahend, mis on väga suur asi ja vahest on see selline, et kui me mõtleme või räägime palvest, et see kuidagi tundub selline ära leierdatud või noh, need usklikud ikka palvetavad ja nii edasi, aga palve on metsik jõud ja see on see, mida me saame rakendada.
See on siis üks osa sellest, kuidas me saame ette valmistada ise ennast ja mul tuleb siin kohal meelde üks aforism, mis ma teidi tüüri raamatust lugesin, oli nimelt see, et vahest me palvetame ja väsime, ei näe neid tulemusi, aga ükskord me näeme taevas neid tulemusi, siis me oleme imestunud sellest väes. Kui sa ütlesid, et inimene peab elujooksul valima, siis tegelikult meil on juba piibli algusaegades suisa kirja koht, et täna ma panen teie ette elu ja surma valige elu. Nii et ilmselgelt antakse see valik meile elu jooksul. Aga me peame ka siin kuulema saate otsad kokku tõmbama. Me kindlasti ei taha jätta sellist kurbanooti saatesse. Ometigi me kutsume siis inimesi üles teavitama ise endale, et see elu on ajutine. Ka kristlastel vahest võib siblimine ja sehkendamine siin maises elus nii kiireks minna üle pea kasvada tööd ja muud asjad, et võibolla igavikulistele asjadele ei mõelda. Aga seda tuleb teha. Seda enam, et kätte on jõudmas ka selline pime aeg, mõnel inimesele masendav aeg, kus on kõige rohkem enesetappe, samas on see rõõmu võidu aeg kõige suuri selleks, et meie saaksime elada. Ja lõpetuseks ma loeksin ühe kirjakoha, mis on ilmselt paljudele teada, mis ütleb, et sest ma olen veendunud, et surm ega elu, ei inglid ega peainglid, ei praegused ega tulevased, ei väed ega kõrgus, ei sügavus ega mis tahes muu loodu suuda meid lahutada Jumal armastusest, mis on Kristuses Jeesuses meie istandas. Ja nende sõnadega me jätame omad poolt teid Jumalaga.
Kõike head ja kuulmiseni järgmisel korral.
I focus on the pain, the only thing
that's real. The needle tears the hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else, I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. If I could start again a million